a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
Έλα, έλα.
Ναι,
δεύτερη
ναι.
ώρα εκπομπή. Real FM 97,8. Την Τιμπόηδε. Σάκης Παυλόπουλος.
Μάνος Διφλής.
Νίκος Σαπρανίδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές.
Λοιπόν, να σας πούμε, παιδιά, ότι η Vodafone με την νέα της τοποθέτηση του Together We Can δίνει ένα μήνυμα αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Το νέο μήνυμα Together We Can εμπνέεται από την αξία της τεχνολογίας όταν έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, δίνει έμφαση στο εμείς και εξυπνεί πως η συνεργασία μεταξύ του ανθρώπου και της τεχνολογίας μπορεί να επιτύχει σπουδαία πράγματα στους πιο σημαντικούς τομείς της ζωής, όπως η υγεία, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και η κοινωνική ευημερία. Γιατί όταν η τεχνολογία και οι άνθρωποι είμαστε μαζί, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr κάθετος Together We Can.
Εδώ ασχολούμαι με τον τέλος πάντων άνθρωποι χωρίς αισθητική, χωρίς κανένα, έτσι, πολύ, πολύ μπανάλ. Ο Ιχνηλάτης Μεμούσιμ λέει, και το κόστος της αναβάθμισης της αισθητικής των λαϊκών αγορών, ποιος το πληρώσει? Αναχαθείς υπανάπτυκτη.
Ρε φίλε, πολλά μηνύματα για τα γυαλιά Οράσιος. Ο Παναγιώτης λέει, τώρα πάντως, παιδιά, εγώ πήρα γυαλιά Οράσιος,
ναι,
και τα δύο ξαδέρφια μου πήρανε. Τα 100 ευρώ πιστώθηκαν σε λιγότερο από μήνα στους λογαριασμούς μας. Άρα δεν είναι μόνο μία εικόνα, παιδιά, από ό,τι φαίνεται.
Είναι ξεκάθαρο και γνωστό αυτός.
Ναι, και ο Γιάννης λέει, εντάξει, παιδιά, για τα γυαλιά χρειάζεται ένας με δύο μήνες. Έκανα την αίτηση για τη μητέρα μου και τα πήραμε τα λεφτά. Εντάξει, ωραία. Ο άλλος λέει, η πηγή, εγώ, παιδιά, περιμένα 6 μήνες για τα γυαλιά.
Απ! Κερδίζει.
Τι γίνεται?
Κερδάει. Κερδάει, πηγή.
Α, και έχει το γεγονός να το συμπληρώσει την εικόνα.
Ναι.
Λέει, η αποζημίωση των γυαλιών είναι θέμα υποκαταστήματος, οι οποίοι τα δικά μου χρήματα μπήκαν σε 10 ημέρες περίπου. Ίσως είμαι τυχερός ότι ζω σε μικρή πόλη που εξυπηρετεί λίγα άτομα. Πιθανά.
Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται με τις καταλήψεις, μπορείς να μου πεις? Έχουμε 2-3 καταλήψεις.
Έχουμε 2-3 καταλήψεις με αναρτήσεις για τα πάγια αιτήματα κτλ. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν, είναι, αν όλο αυτό έχει νόημα. Ξεκινάει σιγά σιγά και η εφαρμογή του νομοσχεδίου για τα ΕΗ με τη φύλαξη. Εκεί θα έχουμε, κοίταξε, τρία είναι τα μέτωπα του επόμενου διαστήματος.
Ναι.
Αύριο ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος.
Ναι, ναι.
Και για την θωράκιση της οικονομίας με κούρεμα ιδιωτικού χρέους, εισφορών κτλ.
Επί της ουσίας είναι η πρόταση για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα.
Αυτό καταλαβαίνω.
Μάλιστα. Ναι. Το άλλο μέτωπο, η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Κέρσος, έλεγε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηγολάου ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το οποίο ουδέποτε εφαρμόστηκε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση εν ώψη των εξαγγελιών του κύριου Τσίπρα.
Ποια απάντηση εν ώψη των εξαγγελιών?
Ως μια πρώτη τοποθέτηση, παιδί μου, γιατί.
Τι πρώτη πρόταση, αφού αύριο θα την κάνετε τοποθέτηση.
Ναι, αλλά είναι γνωστή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Μια προκαταβολή, ρε παιδί μου.
Θα κάνω το σπασοκλαμάνι τώρα. Και αφού είναι γνωστή, γιατί την κάνει.
Την κάνει για να την εξειδικεύσει, ρε συμπάνω. Λοιπόν, το δεύτερο μέτωπο είναι το εργασιακό νομοσχέδιο. Που εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μεγάλη αντιπαράθεση.
Ναι.
Και το τρίτο μόνο μέτωπο είναι η εφαρμογή του νόμου τη κυρία Κεραμέως για τα.
Ποιο νομοσχέδιο είπε?
Το εργασιακό.
Α, το εργασιακό.
Το εργασιακό.
Εδώ είναι τώρα το ζουμί. Εδώ είναι το ζουμί τώρα. Στο εργασιακό.
Ορίστε και ο Βαγγέλης. Το σημαντικό με τα γιαγιά είναι ότι σου δίνουν 100 ευρώ κάθε 4 χρόνια. Δεν φτάνουν. Εσύ, Βαγγέλη.
Ναι, αλλά υπάρχει ο Δημήτρης που λέει: παιδιά, εγώ περιμένω για κάτι γυαλιά που είχα πάρει ως φοιτητής το 2007.
Ναι.
Μετράει ταμείο τσάι. σύμφωνα με τα νομοσχέδια, όλα αυτά που έρχονται για παιδείες και τέτοια πράγματα,
ναι,
αδελφέ,
ναι.
Κακός ήσουν φοιτητής το 2007, οπότε θα σου ζητήσουν και λεφτά πίσω, να το ξέρεις. Και έρχονται πολλά μηνύματα όπως του Γιώργου που λέει: εγώ πήρα 188 ευρώ για περούκα σε λιγότερο από 10 μέρες. Ρε Συνίκο, όποτε παίζουμε αυτό το κομμάτι μας την πέφτουν, παίζουμε γερμανικά τραγούδια. Δηλαδή πραγματικά δεν το καταλαβαίνω ότι υπάρχει τίθεται ένα πολιτικό ζήτημα. Και ειδικά αυτή την περίοδο.
Και εθνικό μαζί.
Και εθνικό.
Βέβαια.
Α, το πίστεψες και τα λέξεις.
Εντάξει. Βάλε και ένα αγγλικό έναν Έλτον Τζον να αποχαιρετήσουμε τον Φίλιππο που έφυγε πλήρη σήμερα, βέβαια. Αλλά έφυγε τώρα και να δούμε. Πήγε, γύρισε και ο Χάρη για την κυρία, όχι η Μέγκαν.
Δεν πήγε αυτή.
Αυτή δεν τα έχει καλά, λέει ο γιατρός, ο γυναικολόγος της συνέστησης.
Της απαγόρευσε.
Ναι, να μην ταξιδεύσει με το αεροπλάνο. Αλλά νομίζω ότι δεν τον πίεσε και πολύ. Δεν πρόλαβες να το πεις. Να, ο Βαγγέλης από τη Στοκχόλμη, πάλι το γερμανικό. Και ακόμη να βάλετε το συρρυνικό.
Καλά. Α, η πόλη λέει: εγώ δεν πήγα να καταθέσω ούτε τα χαρτιά για τη δουλειά. Διότι έπρεπε να φύγω μία μέρα από τη δουλειά και να πάω να περιμένω στο νεοποίη στην Ελευσίνα. Καταλάβες.
Καλά, εσύ πόλη γκρινιάζεις για όλα. Άμα δεν ανοίξεις τα δημοτικά, δεν θα είσαι ικανοποιημένη.
Ανοίξτε την τρία παιδιά, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά να τα λιώνουμε. Δηλαδή, ειλικρινά, μας έχει τρελάνει. Δηλαδή, είμαι έτοιμος να πάρουμε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό. Ανοίξτε να τελειώνουμε με την πόλη. Δηλαδή, τι άλλο μήνυμα θα στέλνει μετά.
Κοίταξε, και ο Μητσοτάκης όταν θα ανοίξει τα δημοτικά θα πει για την πόλη,
ρε γάμο. Αυτό είναι. Μπες σε δηλώσεις του Μητσοτάκη και να σου πει ότι ανοίγουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και τελειώνοντας δηλώσεις να κάνει τα ακούς πολύ και να κλείσει το μάτι.
Αυτά.
Αλλά είναι το στραβόξυλο αυτή που θα πει τώρα δεν θέλω εγώ.
Ανοίγουν από σήμερα, ανοίξαν από σήμερα και μεγάλα πολυκαταστήματα, έτσι, με τους περιορισμούς. Άνοιξε και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, όχι όμως η Κοζάνη. Εκεί υπάρχει και κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας που έχει μεταβεί στην περιοχή. Να δούνε πώς πάνε τα πράγματα.
Ρε εσύ, Δημήτρη Γορανίδη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Βλέπω τα μηνύματα τώρα, επειδή από το πρωί Δεν είσαι τσακωμένος μόνιμα. Τσακώνεσαι στο σπίτι με τον τοίχο. Τι ακριβώς γίνεται? Είναι, δεν σου αρέσει τίποτα από ό,τι ακούς. Τίποτα από ό,τι ακούς. Αλλά συνεχίζεις να το ακούς. Σε ευχαριστούμε που συνεχίζεις να το ακούς. Αλλά γιατί, αδελφέ μου, γιατί ζορίζεσαι τόσο? Τώρα έχουμε και άλλο. Άλλο στην πολιτική κόντρα. Έχει τίθεται και στο τραπέζι του καυγά. Τίθεται και η ψήφος των αποδήμων.
Των αποδήμων.
Τώρα δεις τι έχει να γίνει. Τώρα δεις τι έχει να γίνει.
Και μάλιστα ο κύριος Βοήδης έκανε, από ό,τι καταλαβαίνω, μια δίπλα εκεί πέρα και λέει: ναι. Άκουσα τις δηλώσεις της κυρίας Τζάχλη και βγάζω όλους τους όποιους περιορισμούς υπήρχαν από σήμερα, με το νομοσχέδιο θα έχουν ψήφο όλοι οι απόδημοι, αρκεί να είναι γραμμένοι στα φορολογικά μητρώα. Μάλιστα. Στους εκλογικούς αλλαγούς, με συγχωρείτε, όχι στα φορολογικά μητρώα.
Ναι. Ωραία. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
Για πάμε. Γίνει ο Θανάσης Κοντογιώργης.
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοντογιώργη.
Καλό μεσημέρι σας και τους
καλή εβδομάδα.
Πώς πήγαν τα πράγματα τώρα με τα self-test? Ποια είναι η εικόνα που έχουμε? Και νομίζω ότι είναι κρίσιμο να δούμε αν έχουμε έναν απολογισμό, δεν θα πω ταμείο, για το πόσοι μπήκαν στην πλατφόρμα σε σχέση με όσους περιμέναμε να μπουν.
Νομίζω, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Νιφλή, είναι μια καλή μέρα. Τα σχολεία ξεκίνησαν οργανωμένα. Αποδεικνύεται ότι τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, τα self-test, είναι ένα πολύτιμο συμπληρωματικό εργαλείο στη στρατηγική μας, αφενός για έναν γρήγορο εντοπισμό των ασυμπτωματικών ανθρώπων που μπορεί να νοσούν και αφετέρου βέβαια για μια σταδιακή, θα έλεγα, και ασφαλή αποκατάσταση κάποιων λειτουργιών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως είναι τα σχολεία. Νομίζω ότι και σε ένα μεγάλο βαθμό το πώς πήγαν τα τεστ και θα έρθω στους αριθμούς που με ρωτάτε, δείχνει ότι και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών έχει αντοχή, αφού ανταποκρίνεται, νομίζω, και ανταποκρίθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα με μεγάλη υπευθυνότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι πλέον είναι πάνω από 250.000 οι δηλώσεις που έχουν γίνει και έχουμε περίπου 700 θετικές δηλώσεις κρουσμάτων, οι οποίες βέβαια θα επιβεβαιωθούν και στις δομές. Επίσης εκκρεμούν, όπως ξέρετε, επειδή τα εσπερινά λύκεια λειτουργούν το απόγευμα, είναι και περίπου 40.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί που είναι στα εσπερινά λύκεια. Επομένως, αργά το απόγευμα θα έχουμε μια συνολική εικόνα και μια αποτίμηση της πρώτης ημέρας, που φαίνεται όμως ότι πήγε πολύ καλά.
Μάλιστα. Ναι. Άρα, συγγνώμη, πόσοι έχουν μπει, δεν τα άκουσα.
Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι 255-260.000.
Σε σύνολο πάνω... 280.000, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά σας λέω ότι εκκρεμούν και αρκετοί από τα εσπερινά. Είχαμε δώσει και τη δυνατότητα, αν θυμάστε, το χειρόγραφο δηλώσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκτυπωτή στο σπίτι. Επομένως, νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά, αλλά συνολικά.
Και τα θετικά συνολικά πόσα είναι?
Είναι κάτι λιγότερο από 700.
Μάλιστα.
Α, μέχρι στιγμής το πρωί ήταν νωρίς γύρω στα 400 τόσο.
Ναι, ωραία. Αν κανείς αναλογιστεί τη ζημιά που μπορούσε να γίνει, αν πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι και ήδη δεν ήξεραν.
Από την άλλη πλευρά, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γενικέ, είναι αν έχοντας ένα πρώτο θετικό τεστ, αν υπάρχει συνέχεια με ένα μοριακό τεστ επιβεβαίωσης.
Ναι, υπάρχει ένα τεστ που είναι rapid antigen, το οποίο γίνεται στις δημόσιες δομές. Υπάρχει μια λίστα στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, όπου οι μαθητές εκπαιδευτικές ή άλλο προσωπικό, το οποίο μπορεί να έχει λάβει τεστ και να το έκανε, θα προσέλθουν σε αυτές τις δομές, προκειμένου να υπάρχει και ένα δεύτερο τεστ. Και με βάση αυτό θα πορευθούν. Αν είναι και αυτό θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Αν είναι αρνητικό, θα εκδίδεται αρνητική βεβαίωση και θα επιστρέφουν στα σχολεία.
Μάλιστα. Τώρα, άρα λοιπόν, με βάση και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί, κύριε Κοντογιώργη, πάμε να κάνουμε το self-test ένα πασπαρτού, ένα διαβατήριο, εν πάση περιπτώσει, και για άλλες δραστηριότητες, από ό,τι φαίνεται.
Έχουμε πει ότι είναι μια συμπληρωματική στρατηγική, στη συνολικότερη στρατηγική για γρήγορο.
Και για το Πάσχα, πιθανότατα. Δηλαδή, υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά, γιατί εξαρτάται από πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχει ένα πρώτο σχεδιασμό.
Να το θέσω διαφορετικά. Έχει μπει στο τραπέζι το ζητούμενο Πάσχα ως κεντρικό σχεδιασμό?
Σε πρώτη φάση, κύριε Νιφλή, προχωράμε στην σταδιακή αποκατάσταση οικονομικών λειτουργιών. Ήδη λειτουργεί το λιανεμπόριο, επομένως θα είναι μία από τις ομάδες προτεραιοποίησης για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το τεστ. Ανέφερε και σήμερα ο Πρωθυπουργός και τις μεταφορές, αλλά και εκείνους που ασχολούνται με το delivery και το takeaway στην εστίαση. Επομένως, αυτές οι οικονομικές λειτουργίες και τα δικαστήρια σταδιακά θα ενταχθούν σε αυτό και θα πάμε στο γενικό πληθυσμό. Για το Πάσχα, όπως ξέρετε, είναι συνάρτηση πάντα των επιδημιολογικών δεδομένων. Η Επιτροπή συνεδριάζει ανά 7 ημέρες, γιατί πρέπει να μετρά και να αξιολογεί την επίδραση των μέτρων. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι για την επόμενη εβδομάδα.
Όταν λέμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και self-test, εννοούμε για τους εργαζόμενους ή για τους επιβάτες?
Όχι, εννοούμε κυρίως για τους εργαζόμενους.
Ναι,
αλλά αυτό θα εξειδικευθεί, κύριε Παυλόπουλε, τις επόμενες μέρες και από Πέμπτη Παρασκευή θα ξεκινήσει η διάθεση.
Τώρα, να ρωτήσω, ήθελα το εξής σε σχέση και με τον τουρισμό και για την εστίαση. Προφανέστατα το ερώτημα δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα. Θα μπορέσουμε να πάμε, μάλλον έχει νόημα να πάμε στο άνοιγμα του τουρισμού χωρίς προηγουμένως ή ταυτόχρονα να έχουμε να ανοίξει την εστίαση?
Ο στόχος που έχει τεθεί και είναι όμως πάντα σε συνάρτηση και ρυθμίζει με τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι γύρω στα μέσα Μαΐου, στις 15-14 του μηνός, να ξεκινήσει ο τουρισμός. Βέβαια, με τις πρόνοιες που ήδη έχουμε επισημάνει και εξασφαλίσει, που έχει να κάνει και με ένα συστηματικό έλεγχο στα σύνορα και με το ψηφιακό πιστοποιητικό και με την επικαιροποίηση του υγειονομικού σχεδίου που υπάρχει για τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, την συνδρομή της πολιτικής προθέσεως κ.ο.κ. Δεν είναι μια απλή άσκηση, απλά ανοίγουμε 15 Μαΐου. Υπάρχει μια σύνθετη διαδικασία που, με βάση και την εμπειρία του της περσινής χρονιάς, έχει τώρα επικαιροποιηθεί και γίνεται συστηματική δουλειά. Από εκεί και πέρα, νομίζω έχει αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός ότι ο Μάιος αξιολογείται ότι θα είναι ο μήνας επαναλειτουργίας της εστίασης, ένας πολύ ζωτικός κλάδος και γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν πριν λίγες εβδομάδες. Από εκεί πέρα, προφανώς η σύζευξη της εστίασης με τον τουρισμό είναι κρίσιμη. Θα το δούμε όμως και θα αξιολογηθεί εκείνη την περίοδο.
Ναι. Όμως, μιας και σας ρώτησε ο Μάνος για τον τουρισμό, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοντογιώργη, για αυτό το κρούσμα που είχαμε από Γερμανούς τουρίστες κάτω στην Κρήτη. Και ένα κομβικό, νομίζω, ερώτημα είναι: οι άνθρωποι αυτοί προφανώς έρχονται με το λεγόμενο πράσινο διαβατήριο, πράσινο πιστοποιητικό, έτσι δεν είναι? Είτε εμβολιασμένοι, είτε με αρνητικό τεστ, είτε με τεστ αντισωμάτων. Υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που υπόκεινται οι κάτοικοι της περιοχής? Θέλω να πω ότι υποχρεούνται να φορούν μάσκες. Στις 9 το βράδυ που σταματάει η κυκλοφορία, σταματάει η κυκλοφορία και για εκείνους?
Απολύτως. Καμία διάκριση δεν μπορεί να γίνει μεταξύ του ξένου επισκέπτη και του Έλληνα πολίτη. Επομένως, ό,τι ισχύει για τους πολίτες ισχύει για τους τουρίστες. Επομένως, όποιες περισσότερες ελευθερίες απολαμβάνουν σταδιακά οι Έλληνες πολίτες, απολαμβάνουν σταδιακά και οι τουρίστες. Και όταν φτάσουμε, βέβαια, ευελπιστούμε μέσα στο Μάιο σε μια μεγαλύτερη απελευθέρωση, ίσως και γενική απελευθέρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και των άλλων περιορισμών που αναφέρεται, που έχει να κάνει με το ωράριο και το καθεξής, προφανώς αυτό θα αφορά και τους ξένους επισκέπτες της χώρας.
Τώρα, φεύγοντας λίγο από τα πρακτικά της πανδημίας και μια και έχετε υπομειστεί με μια πολύ πολύ σοβαρή και δύσκολη δουλειά που είναι ο συντονισμός της κυβέρνησης, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που ακούγεται όχι μόνο από την αντιπολίτευση, είναι αλήθεια, και γενικότερα πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και εδώ με τους ακροατές μας. Είναι ο κατάλληλος χρόνος για να μπούμε να ανοίξουμε θέματα όπως το εργασιακό, όπως οι αλλαγές στις λαϊκές αγορές, όπως τα πανεπιστήμια, η αστυνομία στα πανεπιστήμια κτλ. Θέλω να πω, χωρίς να υπονοώ ότι θα πρέπει να σταματήσει το κυβερνητικό έργο όποιες κυβέρνησες, ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος με δεδομένο ότι κάνει νεύρο, όπως λέμε, στον κόσμο, στην κοινωνία, και το ξέρετε και το βλέπετε.
Κύριε Νιφλή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να έχουμε μια δημοκρατία à la carte. Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ανάκαμψης και μέσα από το Ταμείο αλλά και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις προχωράει, ώστε όταν εξέλθουμε από αυτή την περιπέτεια να είμαστε έτοιμοι εμείς, η κοινωνία, η οικονομία, να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο θεωρούμε θα προχωρήσει και γρήγορα. Από εκεί πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι όπως υπάρχει το δικαίωμα για κάποιους συμπολίτες να διαδηλώνουν για αυτά τα οποία νομίζουν, έτσι και η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα και δημοκρατική νομιμοποίηση και κοινοβουλευτική νομιμοποίηση να προχωρήσει στα ζητήματα τα οποία θα έλεγα όμως ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν οριμάσει επί ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό φαίνεται, κύριε Γιάννη Φλή και κύριε Παπλόπουλο, από το γεγονός ότι υπήρξε μια αναπροσαρμογή στη στρατηγική της αντιπολίτευσης και δι' της αξιωματικής, γιατί όταν είδε ζητήματα που είχαν να κάνουν και με τριτοβάθμια και με την περίπτωση του Ισοβίτη Τρομοκράτη και με άλλα, αναδιπλώθηκε, γιατί είδε ότι δεν υπήρχε κοινωνική συναποδοχή στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας αλλά και των πολιτικών ενδιάσεων που εκείνη είχε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά.
Καλώς
σας μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Θανάσης Χοντογιώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.